Radio.
صباح العشرة ونص يو مورنينغ
يو راديو.
قبل ما غادي ندوزو بحال اليوم مع محسن نشوفو شنو طرا في حالة لو 30 جانفي غنهضرو مع صفاء. بونجور صفاء.
Bonjour,
bonjour
Merci beaucoup. Et du coup, si on nous l'enlève, ça nous fera énormément plaisir aussi parce que on va devenir comme à l'époque, injoignable, mais on pourra plus écouter ni la radio, ni le truc de Wi-Fi maintenant, comme
Mais si par exemple, tu as d'autres terminaux, film qui me dit, mais radio, DRH, ou la classe, le téléphone, les réseaux sociaux. D'accord, ok. Donc du coup, tu es pas très tout le temps sur ton téléphone. Mais je dis mais dis-moi sur les réseaux aussi.
Dis-moi.
Ou la hein? 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 Hein?
Ma sœur va me contacter. Je
ne
sais pas
quoi,
par satellite.
Je ne sais pas. Satellite, très bien. Merci beaucoup.
Ok,
ça va. Donc, tu es addict, addict de chez addict. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Gros bisous à toi, ça va. Merci à toi aussi. Et puis, je vous dis maintenant, vous êtes addict. Ouais, le manhédo, comme je téléphone, j'ai comme là, ça va. Vous pouvez tranquillement dire où d'excellent chassouille d'herbe, la mettre sous téléphone, j'ai comme Aoudounaf standard, c'est Farhamsa Tlatine, Wahdoukhmsin, Ninoukhmsin, Tlatoukhmsin, 05 30 51 52 53. Ou le numéro WhatsApp, c'est 06 24 100 400. Tout de suite, c'est parti pour Bhalioum. Je vous montre à la 30 janvier, ma camoufle. C'est
pas très bien, je vais mettre Bhalioum à Zetna Mourni à Tchaïla, Johannesburg. Elle a deux albums, Tchaïla ou WP. Parmi les singles marocains, Dynamite, Is It, Tears ou Braise Me. Ou Bhalioum à Zetna le coiré brésilien, Juninho, Arfti.
Là.
Marchouch, quand il drape le coffrage.
Là.
واش كيضربوا من الستيران زدنا في 75 فريسيفي في البرازيل لعب مع سبور ريسيفي من 93 ل 95 مورا مشى لفاسكو دي غاما تاع ولعب في لويل في الاولمبيك ليوني من 2001 ل 2009 عنده 29 تيتر في الكارير ديالو واحد في ريسيفي 12 فاسكو دي غاما و11 في اولمبيك ليوني عنده شامبيونه في 2002 3 4 5 6 7 و2008 هادشي مع لويل هي مات باري ما كانت والو
داكو
ولعب حتى في الغرافه القطري وفي نيويورك ريد بولز من 2012 ل 2013 وبحال يوم ما تزادنا لاختيست فرونسي اللي ما غادي تعرفوا حتى ديسك ديالو ولكن غتعرفوا لا فو ديالو حيت تيدير شيكي اللي هو كاريس 1980 في أبيجان في كوب ديفوار عرفتو؟
كاريس عرفتو ما كعرفش
أغانيه
عرفتو كم دابز مع بوبا
ما هو بوبا ما خلتها واحد
والله لما خلتها
آخر واحد لقى. آخر واحد هو مايس عاوتاني دابز معه هو اللي بخطي إزدام هو اللي بينو عاوتاني هو اللي دابز آخر واحد هو إزدام عنده أول ألبوم خرجه في 2013 في أوغ نواغ وخرج 3 بارت من أوغ نواغ آخر واحد في 2019 آخر ألبوم سميتو Day One parmi les titres معروفين Arrêt du cœur Illimité Panama Bling Bling ou Chargé On adore
Chargé كنعرف
لا ماشي Chargé ديالي
ماشي Chargé اللي كنعرف
لا ماشي
ولا ما كنعرفوش إذا Chargé انت كتعرف Chargé exactement en tout cas happy birthday du cool Taïla Karis
Juninho
لأي واحد كيفيت son anniversaire